Vēl pērnā gada sākumā Nacionālajā veselības dienestā valdīja cerība, ka līdz šodienai e-veselības sistēmu jau ērti varēs lietot gan ārsti, gan pacienti. Pa šo laiku mainījusies dienesta vadība, bet iecerētā datu apmaiņa starp ārstiem, aptiekām un valsts izstrādāto centrālo sistēmu joprojām nenotiek.
Šis ir ļoti liels projekts, un kā atzīst arī pati nozare, iespējams, ka varbūt šis ir pat lielākais projekts, kāds tiek realizēts, jo viņš tomēr aptver.
Tā atzīst par projektu atbildīgā Nacionālā veselības dienesta jaunā vadītāja Daina Murmana un Braško. Iepriekš kā veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece viņa e-veselības projektam sakojusi jau no sākuma, bet tagad secina, visu gribējies izdarīt ātrāk nekā iespējams. Veselības dienesta vadītāja gan nepiekrīt, ka projekts draudētu izgāsties.
Nē, ja dienestam ļauj strādāt un dienests to pašreiz arī dara un dara kopā ar sadarbības partneriem, ko mums noslēdz līgumus ar tās lietas, kas mums ir ieplānotas, domāju, ka nē. Ka mēs šo projektu varam realizēt, ka varam viņu palaist. Jautājums vienmēr paliek atklāts jautājums par termiņu. Ir lietas tāpatās, ka šī projektā jau strādā. Nu, protams, viņš nav varbūt tik ideāls, kādu mēs viņu visi gribējām redzēt.
Elektroniskā pieraksta, elektroniskās veselības kartes, e-recepšu un citu e-veselības komponentu izstrādēja līdz šim iztērēta 7 miljonu Eiropas fondu naudas. Par nepilniem 5 miljoniem vēl turpinās e-veselības otrā kārta šo funkciju papildināt.
Es iepazīstos ar to, un man elpa aizraujas no tā, cik ārkārtīgi vieglprātīgi ir bijusi pieeja naudas tērēšanā līdz šim e-veselības projektiem.
Tik skarps par līdzšinējo pieeju e-veselības tapšanai ir veselības ministrs Gunts Belēvičs, kurš amatā stājās pērnruden. Viņaprāt, veselības ministrija kā pasūtītājs savulaik līdz galam nav zinājusi, ko grib, un nav gana uzraudzījusi projektu virzību.
Pasūtītājs nav zinājis, ko viņš grib, tāpēc par to nauda, kas šobrīd ir iztērēts, lai arī izpildītāji saka, ka ir kaut kas sataisīts, nevar iegūt pārliecību, vai tas viss kopā funkcionē. Un tas noteikti prasīs papildus naudas, it īpaši ņemot vērā to, ka esenciālas veselības projekta daļas vispār neviens pat nav iedomājies pasūtīt.
Lai e-veselības sistēmu saglābtu, veselības ministrija šomēnes plāno vērsties valdībā ar priekšlikumiem e-lietām atvēlēto Eiropas fondu apguvei nākamajā periodā par summu, kas pusotru reizi pārsniedz līdzšinējās e-veselības sistēmas izmaksas.
Tātad naudas būs nepieciešamas. Svarīgi ir pateikt, kam ne tikai programmatūras izstrādē, kas apvienos jau izstrādātās daļas. Lai neteiktu, ka nekas nav izstrādāts. Un arī tāda serveru centra izveidē, kur glabāsies visi šie dati. Mēs šobrīd skaitam kopā, mēs nāksim ar priekšlikumu apmēram ar 18 miljoniem eiro.
Ministra kritiku par sistēmas trūkumiem gan noraida par e-veselību atbildīgajā Nacionālajā veselības dienestā. Serveru iegāde projektā esot, arī dažādās sistēmas ir salāgotas un testa vidē jau strādā, skaidro Nacionālā veselības dienesta e-veselības departamenta direktors Mārtiņš Smilga.
Pieņemsim vai no portāla, kur izstrādājas Latelkoms, var izrakstīt kādu medicīnisko dokumentu, kas glabājās elektroniskā veselības kartē, ko ir izstrādājis datorzinības centrs. Nu, mēs pārliecinājāmies, ka tas strādā. Vai, pieņemsim, recepti var izrakstīt no portāla un tā saglabājās e-recepts informācijas sistēmā, kuru izstrādāju CABC software ar Involve kopā. To mēs pārliecinājāmies, tas strādā, un šo produktu mēs tā kā plānojam virzīt uz produkcijas vidi.
Pirms tam gan vēl jāveic drošības pārbaudes, jānovērš kļūdas, kopā ar lietotājiem jātestē lietošanas ērtums. Bet Smilga vērtē, ka 2016. Gada 1. Janvārī gan ārsti, gan pacienti sistēmu jau varēs lietot, kā to paredz ministru kabineta noteikumi. Taču tieši par to bažījas lietotāji, tostarp Stradiņas slimnīca, kas jauno sistēmu jau sākusi testēt. Turpina slimnīcas e-veselības nodaļas vadītāja Ieva Vītola.
Gan ne mēs būsim gatavi visu tā kā darīt, kā ir rakstīts noteikumos, gan arī tas, ka mums nav tā pārliecība, ka arī tā centrālā sistēma būs gatava to visu pieņemt. Nu, katrā ziņā man laikam vislielākās pārdomas ir tieši pēc tiem noteikumiem.
Daudzas slimnīcas, poliklīnikas un ģimenes ārsti līdz šim ieguldījuši privātās, lokālās e-veselības sistēmās, jo valsts e-veselības grūtais ceļš mazinājas cerības uz vienotu sistēmu, kur ziņas par pacientu sekot viņam dažādās medicīnas iestādēs. Šādas privātas sistēmas lieto arī teju puse ģimenes ārstu. Neiegādājoties šīs jau gatavās sistēmas, valsts padaļai izgudrojusi riteni no jauna. Tā uzskata Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.
Neapšaubāmi e-veselība tādā pamatlietās no valsts puses noteikti ir vajadzīga, bet nu, es nebiju domājusi, ka tas ir tas labākais variants, ka valsts šī programma e-veselības jomā uz minimālajām lietām nu, būs tāpat ir labākā. Ja mēs, teiksim, tie aktīvie ģimenes ārsti jau uz savām patreiz nopirktajām ārstu biroju programmām īstenībā strādājam daudz plašāk un daudz, jāsaka, priekš pacienta arī nu, veiksmīgi.
Privāto veselības IT sistēmu lietotāji pauduši bažas, ka to salāgošana ar valsts sistēmu nozīmēs papildu izmaksas. To apstiprina arī Nacionālā veselības dienesta direktore Daina Murmana un Braško.
Mēs nodrošināsim viņiem šo pieslēgšanos savā pusē, lai viņi var pieslēgties, bet tās izmaiņas, kas ir jāveic viņu sistēmās, tās no valsts budžeta netiks apmaksātas.
Runājot par praktisko e-veselības ieviešanas gaitu, nesen sāktas apmācības ārstiem, gada otrajā pusē testēs e-receptes un elektroniskās darba nespējas lapas, taču skaidrs, ka pilnībā funkcionāla šī sistēma no nākamā gada vēl nebūs. Pārsūdzību un citu aizķeršanos dēļ darbs pie e-veselības otrās kārtas līdz vasarai vēl nebūs galā, kā to paredz Eiropas noteikumi. Ja neizdosies termiņu par pusgadu pagarināt, pastāv risks, ka Eiropas nauda būs jāatmaksā. Otrās kārtas ieviesēja Latvijas pārstāvis Jānis Kirilks skaidro, ka pirmie pasūtījumi no Nacionālā veselības dienesta saņemti vieni šā gada februārī, bet jau savā piedāvājumā Latvijas bija norādījis, ka pasūtījumu izpildēji vajadzēs 9 mēnešus. Turklāt pasūtījuma līdz šim veikta vien par 4. daļu no summas.
Tā problēma mums paliek, ja šobrīd pasūta mums nepieciešama tāpat šie 9 mēneši. Savādāk mēs nu, mānītu pasūtītāju, ja mēs teiktu, ka mēs pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ to varam izdarīt ātrāk.
Tas nozīmē, ka līdz šī gada beigām jūs visu to apjomu nemaz nevarat izpildīt.
Nē, tas fiziski nav iespējams.
Latvijas pārstāvis e-veselības projektu vērtē kā ļoti sarežģītu, jo informācijas apmaiņa jānodrošina starp ļoti daudzām iestādēm. To atzīst arī Nacionālā veselības dienesta vadītāja un aicina būt pacietīgiem.
Tām sistēmām ir skaidrs, ka lai viņas palaistu, lai viņas lietotu, tomēr nozarei strādā 20 tūkstoši ārstniecības personas, un lai viņi palaistu to produktu tā, ka ar viņu var strādāt, nu, mums ir jābūt kaut kādām tomēr kvalitatīvām viņam. Viņi nevar palaist ar kaut kādiem trūkumiem. Nu, es arī negribētu droši vien vilkt žaketi ar vienu piedurknī, jo šovēj vienkārši nebija laika piešūt man otru piedurkni. Nu, tas ir kaut kādā tādā veidā, mums ir jāpiešūt šī atlikusī piedurkne, un tad mēs viņu izliksim arī sabiedrībai.
E-veselības ieviešanas izvērtējumam pieķērusies arī valsts kontrole. Revīzija noslēgsies jūlijā un tās gaitu revidenti pagaidām nekomentē. Bet, kā skaidro valsts kontroles 3. Departamenta direktore Inga Vārava, šī revīzija kontroles plānos iekļauta jau pirms pusotra gada, kad vēl bija cerības vērienīgo projektu noslēgta jau šā gada sākumā. Tam, ka tagad jārevidē vēl neieviesta sistēma, ir gan arī savas labās puses, saka Inga Vārava.
Liederības revīzija jau patiesībā ir ļoti aktuāli, arī ja mēs varam iesaistīties, revidenti var procesa gaitā iesaistīties un sniegt šos ieteikumus no malas, lai sasniegtu, teiksim, mērķus ar zemākiem izdevumiem vai nodrošināt efektīvāku sadarbību vai sniegt ieteikumus situācijas uzlabošanai, tas taču patiesībā ir ļoti labi. Un arī tagad, ja mēs redzam, ka šīs te darbs vēl turpināsies aktīvs darbs līdz gada beigām, tad mēs ceram ar savu revīziju sniegt arī savu ieguldījumu situācijas uzlabošanai.
Revīzijas ietvaros par e-veselības sistēmu iztaujāti arī ārsti un farmaceiti, lai gan atsaucība nav bijusi tik liela kā cerēts. Skaidrotas arī iedzīvotāju zināšanas par ieguvumiem no elektroniskām slimības vēsturēm, zāļu receptēm, pierakstiem. Rezultātus revidenti vēl neatklāja, bet noprotams, ka pacientiem priekšā liels skaidrošanas darbs. Vārava pauž cerību, ka e-veselības sistēma nepiemeklēs tikpat bēdīgs liktenis kā Izglītības ministrijas informācijas sistēma Skolas LV. Pašlaik svarīgākais esot vairot ārstu un pacientu uzticību e-veselībai, jo bez tās sistēma darboties nespēs. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.